E hoxe achegámonos unha semana máis a esas recomendacións literarias que semanalmente nos deixan dende as bibliotecas de Redondela. Está con nos xa na Radio Municipal María Elena Becerra. Bos días.
Hola, bos días a todos.
Con recomendacións, os seis interesantes, pero alo menos traes aí varios libros, non?
Moi interesantes. E non truxen máis porque non nos dá tempo, pero que claro, agora nestes meses de Nadal a publicación é que é exorbitante entre o que se edita para os nenos, o que se edita para os adultos, máis que o momento en que se disparan as edicións dos libros regalo, pois a verdade é que hai un abanico moi amplio onde escoller.
E hoxe que nos traes novidades ou libros que
novidades
se reeditan.
Novidades totalmente, pues, totalmente. Unha novela histórica, unha novela negra e unha novela para ser máis felices e mellorar a nosa vida.
Esas que son as de autoaxuda.
Sí, aínda que, bueno, xa falaremos. Cando cheguemos, falamos. Imos comezar, bueno, pola histórica, entre comillas. Odiseo, el juramento. Odiseo é outro nome polo que se coñece a Ulises. Todos lembramos a Odisea, non? Bueno, o seu autor, que para min é un dos que ten o nome máis fermoso e adecuado ao que escribe entre toda a urbe de escritores, que é Valerio Máximo Manfredi, un nome precioso, moi clásico, que é arqueólogo e académico especialista na antiga Grecia e na antiga Roma. Ou seja, que chamarse Valerio Máximo Manfredi, sí, que estaba predisposto ao seu lado, iba por aí.
Os que nos estean a escoitar e que vayan a ter un fillo, que pensen moito o nome, porque pode ser moi premonitorio, non?
Efectivamente. Bueno, este autor seguro que os nosos ointes moitos o coñecerán, porque ten unha obra novelística inxente. Alexandros, A última lexión, moitos dos seus libros se levaron ao cinema, a televisión. É un home que sempre, a min a verdade é que nunca me decepcionou. Sabe aunar moi ben o que é, bueno, a parte histórica que hai que respetar, co aspecto lúdico da novela. Entón son obras moi entretidas, pero que ao mesmo tempo teñen unha calidade, unha consistencia histórica. É moi ameno. Eu penso, agora que está tan de moda Posteguillo, que o gran escritor de novela histórica, bueno, un dos grandes escritores de novela histórica española, xunto con Sánchez Adaliz, pois que tamén é moi ameno nas súas novelas, eu penso que Manfredi gañalle. Xa digo, é moi entretido e ao mesmo tempo, xa digo, respetando o corpo da histórico da historia, non? Bueno, imos a novela.
Imos co argumento.
Imos a novela. Van a ser dúas novelas. Esta é a primeira, esta é Odiseo, el juramento, e despois vai haber unha segunda parte. O que se nos conta o que se nos conta nas dúas novelas vai a ser a historia de Ulises. Nesta primeira parte se novela a súa infancia, a xuventude, a súa boda con Penélope, a famosa Penélope, prima de Helena e de Clitemnestra, a famosa Helena da Guerra de Troya. E xustamente a novela, esta primeira novela remata pois co declive de Troia despois do pasaxe do cabalo de Troia, ¿no? Que xustamente foi unha argucia que se lle ocorreu a Ulises, ¿no? Na Ilíada, no Odisea, pois sí, porque xa é a súa propia historia, pero normalmente relacionamos pouco a Ulises, a Odisea, a Odiseo ca historia da Ilíada, cando é, a verdade é que ten moita importancia en todas as decisións que van tomando os atenienses para tomar Troia e todas estas cousas. Entón, a ver, él respeta, xa digo, moi ben todo o corpus da historia troiana, non? Pero, por suposto, a ver, aí, quer dizer, que non se coñecen dos personaxes, das lendas, os datos que se dan son moi específicos e moi breves, non? Entón, claro, el ten que novelar pois moito a infancia, a xuventude. Os persoaxes están moi logrados, son persoaxes moi humanos, as descripcións paisaxísticas están moi entroncadas con a psicoloxía e ca acción que se desenvolve, moi conseguido. E a verdade é que, ao final, a min o que máis me impactou da novela, que é sempre moi delicada, non é nada tortuosa, nin nada desagradable nos aspectos das batallas, a violencia, pero a parte final, despois de que vencen os troianos e cando penetran en Troia, é impresionante. É impresionante, contado con moitísima delicadeza, pero a barbarie que ocurre en case todas as guerras, cando o vencedor pois entra nos lugares dos sometidos, pois é impresionante. Unha novela boísima que recomendo moito, tanto os que lle gusten a novela histórica, entre comillas, como a calquer lector.
Elena, decías que son dous libros, esta é a primeira parte. Iso pode desanimar a alguén por decir, voume quedar cunha historia inconclusa?
Non, porque realmente, a ver, este termina xustamente, acaba a guerra de Troia e van a voltar para a súa casa. O que queda na segunda novela é o que sería a Odisea, que é cando el intenta voltar a Ítaca, a xunta da súa muller Penélope, e todo o que o pobre vai sufrindo ata que consigue chegar a Ítaca. Entón son como a Ilíada e a Odisea, que están entroncadas, pero son como dous relatos, e ademais, aínda que estea un pouco feo dicilo, é que a verdade, a Ilíada é un tostonazo.
Eu non podo dicir nada porque non a lín.
É un tostonazo, quero decir que non é de fácil lectura, tanto na súa forma de poema épico como na súa forma que hai adaptacións narrativas, non? Pois é dunha lectura difícil. Entón, pois, este é un xeito de acercarse á historia, pois, dunha forma máis agradable.
Pero están publicadas xa as dúas partes?
Non. Acaba de sair a primeira, Odiseo o juramento, e a segunda, que non sei como vai a ser o subtítulo, será Odiseo outra cousa, pois aínda non saiu, non.
Pois, Odisea el juramento é a nosa primeira proposta, pero imos rapidamente porque decías que traías varias.
Sí. Bueno, pois o premio de novela negra deste ano da editorial RBA, que é un dato de garantía, a editorial RBA, pois a verdade é que o seu premio anual neste xénero de novela, pois todos son autores boísimos os que gañan. Bueno, pois é raro que te atopes unha novela, incluso dentro da mesma colección que teñen de novela negra, premiados ou non premiados, é unha colección moi boa que é moi difícil atopar algo malo. Bueno, que despois cada un pode ter a súa afinidade por un autor ou por outro, pero bueno, que son obras moi boas. O nome é que isto é Arnaldur Indridason, que é islandés ou finlandés, islandés e islandés. É un autor, non, é moi coñecido.
Vale.
É moi coñecido dentro da novela negra. O que ocorre que o seu nome é impronunciable. É un destes autores que cando un fala das súas obras, porque é incapaz de nombrar o nome. A ver, leva moitos anos sendo editado aquí en España. E tamén todas as súas obras, a verdade que son moi boas. Non é moi mediático en el sentido de que, pois, é unha novela de Camilla Läckberg, de Asa Larsson, de, bueno, por suposto, de Jenny Mankell, son como moi mediáticas. Este Indridason, pois, non é tan mediático, pero é destos autores base que teñen unha calidade, que sabes que calquera cousa que compres del, pois, va a ser boa, non? A súa obra, a que tivo a primeira obra creo que se editou dela aquí en España, que é moi boa e que tivo moitísimo éxito, foi La mujer de verde, xa fai uns anos. Digo do que vai esta premiada, porque senón, bueno, a todo é o título. Pasaje de las sombras. Pasaje de las sombras, entonces nos conta unha historia que se desenvolve en dous tempos. Por unha parte, na época actual na que estamos, pois aparece morto un home xa maior, un ancián, na súa casa, na súa cama, aparentemente sen signos de violencia. Por outra parte, a finais da Segunda Guerra Mundial, en Islandia, no ano 44, aparece o corpo dunha rapaza estrangulada nun teatro, non? Unha parella a topa. É un momento en que en Islandia están aloxadas as tropas norteamericanas. E bueno, pois de repente as dúas historias, pois é que un asesinato, se sabe ao principio, non se sabe nada. É que agora vou a contar aos nosos ointes un detalle. O asesinato do anciá e a morte desta rapaza, de outras rapazas naquela época, están relacionados. Hai que ter moita conta cando se fala dun libro e cando se escribe unha reseña dun libro. Porque eu, despois de ler este, sempre me gusta ir a internet e ver outras opinións, non? Se coinciden outras críticas ca miña, estas cousas. E de repente me atopo unha reseña pequena nunha librería da que non vou a dicir o nome, e que te destripa a historia. Eu de repente a cuarta liña decía, pero se me está dicindo quen é o asesino, cal é o meollo que une as dúas historias. É que é inconcebible. É que te estropean totalmente a novela.
Elena, iso pasa incluso con películas.
Bueno, con películas
e con libros.
Con películas moitísimo.
Non entendo por que me están contando toda a historia, se quero ir a verlo.
Claro. Bueno, nas películas agora, despois duns anos que facían unhas barbaridades, agora polo menos ponen eso de nas revistas, spoiler, para que o que siga lendo sabe que lle van a contar algo importante da película. Pero claro, eso de repente un lee unha reseña, ademais dunha librería que normalmente nunca van, ponen tres liñas do que tal, e te estropearon a novela.
E ademais é moi habitual, non? Que cando queremos ler un libro, pues, que nos acheguemos a algún tipo de reseña, algún
efectivamente,
tipo de orientación, para saber de que vai, para ver se si nos interesa, para ver se si queremos mercar ou non esa... Pois nada, Elena.
Pois nada, xa digo, unha novela negra moi entretida, tamén nada... Isto sempre insisto porque hai moita xente que lle gusta o suspense, que lle gusta as novelas de detectives, de crímenes, pero que non lle gustan que sean cousas violentas ou morbosas. Uh-huh. Non é un autor morboso. E, ademais, coa curiosidade que tamén na historia pois ten o seu compoñente, teñen o seu... O seu sitio, pois, lendas, supersticións islandesas que están moi ben entroncadas ca historia, non?
Pois evitar ler referencias, non vai a ser que nos atopemos con esa que nos vai destripar toda a historia. E xa rematamos con ese libro que decía eu, preguntaba no inicio desta conversa si era de autoaxuda.
Pois sí, é un libro cun título que me encanta, El cociente a gallas. Porque, claro, para vivir hai que recoñecer que hai que ter moitas agallas. Sé valiente, cambia tu vida. A ver, así, a primeira vista, por que traio este libro? A ver, se publican moitísimos libros de autoaxuda. Pero este é do doutor Mario Alonso Puig, que, aínda que ten moitísimos libros de autoaxuda, é un especialista en cirurxía xeral e digestiva, o que pasa que non ten moita relación.
Pensei que ias decir que era un especialista psiquiátrico, psicolóxico, non sei.
Eu a verdade é que o descubrín cun libro que sí que recomendo a todo mundo, que é Reinventarse. Reinventarse tu segunda oportunidade. Que é un libro que me sorprendeu, porque este home... A ver, os libros de autoaxuda tenden a simplificar as veces moito as cousas. Sal da tua casa, pon unha sonrisa e cambiará o día. Pois mire, sí ou non. Sí ou non. Está ben o de poñer a sonrisa, que ademais seremos máis agradables os demais, pero en fin. Entón, este é un home que se basea moitísimo... en cousas moi reais e moi tangibles, pois da nosa xenética, das nosas estruturas cerebrais. Entón, el vai baseando todas as explicacións de como podemos cambiar un xeito de vida que o mellor nos disgusta ou non nos fai feliz, pois sí, tamén con esas cousas, sonrindo, tal, pero chegando a to máis hondo, o que explica todo eso, pois as conexións cerebrais, a ver, porque hai que ter pensamentos positivos, pois todos sabemos que esos pensamentos positivos efectivamente nos benefician e cambian o noso xeito no día, non? Pero que eso ten unha connotación fisiolóxica, é que esos pensamentos positivos xeneran na corteza cerebral nos Se me acaba de esquecer a palabra. Bueno, nas nosas neuronas
sí,
crean novos condutos, bueno, que todo ten unha importancia a nivel fisiolóxico. Entón, a mí eso sempre me parece moi interesante, que se nos explique que eso é importante, pero por que é importante? Como nos influye para que despois se produzcan esas consecuencias, non? Bueno, non sei se me expliquei moito, pero bueno, creo que me gusta moito das obras deste home. Esta foi Premio Espasa neste ano, e aínda que eu recomendo máis a de Reinventarse, pois esta é moi agradable de ler e tamén me parece moi interesante, aínda que recomendo sobre todo a outra.
A min, o que me pasa con este tipo de novelas, ou de...
Sí, de ensaios,
É que acabas dicindo, sí, moi ben, sí, me poño unha sonrisa, sí, todo iso me vai influir tal... Pero logo hai tantos factores externos,
claro, efectivamente. A ver, os libros de autoaxuda tamén creo que comentamos aquí algunha vez no programa. Hai moita xente que os denigra. Eu tamén penso que non hai que denigralos, uh-huh, porque efectivamente unha persoa nun momento determinado está pasando un mal momento e unha lectura, igual que unha lectura dunha ficción tamén, pero unha lectura o mellor te dá o impulso, o ánimo de decir, veña, isto podo superalo, vou a dar un pasiño máis e adiante. Entón, xa solo por eso, incluso estes libros de autoaxuda que nos poden parecer así máis simplóns e tal, pois nunca hai que denostalos. Agora, dentro diso, pois claro, hai calidades.
Pois, Elena, hoxe con tres libros de moi boa calidade, segundo comentabas no inicio, imos lembrar eses títulos e autores, ademais novelas ben diferentes entre elas.
El cociente agallas, da editorial Espasa, do Dr. Mario Alonso Puig. Pasaje de las sombras, premio RBA de novela negra deste ano, do islandés Arnaldur Indridason, é o mesmo, ainda que non reteñamos o nome. E a última novela de Valerio Máximo Manfredi, me encanta dicir o nome, non o podo remediar. Odiseo, el juramento, pues na editorial Grijalbo.
Repite o nome para despedirnos.
Valerio Máximo Manfredi.
Un saúdo, Elena.
Ata o próximo día. Ven.